Explicar o que é o Arde para min creo que non fai falta porque estou segura de que é moi parecido o que significa para todos vós. Pero este recoñecemento é unha das cousas máis bonitas que pode ter unha persona amante do Arde Lucus. Digo unha porque creo que un dos mellores recoñecementos é o voso cariño. Xa sabedes que me emociono moito, así que vou intentar facelo sen chorar demasiado. Bueno, quería dar as gracias á organización, Lara, Mauri, senadores, César, Pablo, Jorge, María José, que estará por aí, e tanta xente que, bueno, sería imposible nomear a todos. Creo que para os que participamos no Arde tamén temos que agradecerlle as nosas familias, porque vos o sabedes mellor que ninguén, é moito tempo, é moito que o que nos teñen que axudar. Eu no meu caso quero agradecelo tamén ao equipo que tiven sendo concelleira de Xuventude. Non podería nomealos a todos, pero Fernando, Marta, María, Vero, Anabel e, como non, unha persona que todos coñecedes e que parte do Arde e que o Arde é parte dela, que é Shirley. Este civis honoris, en realidade, é de todos vos. E quero dar as gracias tamén a todas as asociacións, porque convertíchedes o soño que tiñamos, o Arde que tiñamos na cabeza, no que é hoxe en día. Gracias por querelo e por mimalo, e por leválo a donde está hoxe. ¡Ave Arde! ¡Ave Lucus! ¡Arde Lucus!